í ræðu. Háttvirtur þingmaður tekur til máls, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, mér finnst gott og líka vel við það að menn gera samninga við færeyinga heimilaðum að veiða fiski og íslenskri lögsögu. Þeir hafa sýnt okkur það vinabrað í sambandi við ICEF að þeir eru eina þjóðin sem lána okkur vegna ICEF án þessa lána okkur semst lán í kreppunni miklu hruninu án þess að gera skilur það að við samþykktum ICEF.
Fleiri að ekki